unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. Astăzi o vom cunoaște pe prima femeie inginer din Europa, Elisa Leonida Zanfirescu. Prima femeie inginer din Europa, Elisa Leonida Zanfirescu, s-a născut la Galați, la 10 noiembrie 1887, într-o familie cu mulți copii. Tatăl ei se numea Atanase Leonida și era de profesie ofițer de carieră. Mama sa, Matilda Gil, era fiica unui inginer de origine franceză și a unei românce din Reghin. Frații Leonida s-au ajutat unii pe alții pentru a face carieră. Unii au ajuns cunoscuți, însă nu s-au îmbogățit. Dintre cei care au lăsat în urma lor opere remarcabile, trebuie amintit în primul rând Gheorghe Leonida. El a studiat sculptura în Italia și în Franța, a colaborat cu sculptorul Landowski la celebra statuie a lui Iisus Hristos din Rio de Janeiro, a cărui figură a conceput-o. De asemenea, Dimitrie Leonida a fost o figură strălucită a tehnicii românești, fiind creatorul Muzeului Tehnic. Elisa a absolvit școala primară la Galați și liceul la Școala Centrală din București. Fiind nepoată de inginer, a avut ambiția să demonstreze faptul că fetele pot alege o carieră tehnică. După ce absolvă liceul clasic, dă examene de diferență la secția real la liceul Mihai Viteazul. Din cauza prejudecăților din epocă, nu este admisă la școala de poduri și șosele, actuala Politehnică, dar nu se lasă. Înfruntă toate piedicile și pleacă la Berlin în anul 1909, unde se înscrie la Academia Regală Tehnică, școală de tradiție din Charlottenburg. Devine prima femeie studentă acestui așezământ pe care avea să-l absolve în anul 1912. Dar și aici are de suferit de pe urma colegilor și a profesorilor care se întrebau: în Politehnică o studentă? Cine a mai văzut așa ceva? Rectorul i-a atras atenția să nu dea prilej de nemulțumire, fiind un caz aparte. La înscriere, decanul Hoffmann a acceptat-o cu greu, invocând cei trei K, la care trebuia să se limiteze o femeie: Kirche, Kinder, Küche, adică biserică, copii, bucătărie. Colegii nu au primit-o la balul bobocilor. În timpul cursurilor și la laboratoare, același decan o ocolea și îi ignora prezența. Profesorul de mașini, pe nume Schubert, i-a strigat în timp ce a zărit-o în amfiteatru: la bucătărie, acolo-i locul femeilor, nu la Politehnică. Elisa a îndurat toate împotrivirile, ostilitatea și privirile batjocoritoare, transformându-le în admirație. Când i-a înmânat diploma, decanul Hoffmann a ținut să spună în fața tuturor: cea mai silitoare dintre silitori. În anul 1912, presa europeană și cea din România au consemnat, ca pe o știre de senzație, absolvirea studiilor și obținerea titlului de inginer de către o femeie. Iată ce scria ziarul Minerva la rubrica intitulată Cronica feminină, sub titlul Prima româncă inginer. Citez. Cine a spus că femeia nu este capabilă de muncă intensă și serioasă s-a înșelat, desigur. Domnișoara Elisa Leonida, în loc să studieze literele sau medicina, sau mai rău, dreptul, a studiat ingineria. În inginerie, viitorul femeilor e mare. Domnișoara Elisa Leonida a trecut cu deosebit succes examenul final, obținând diploma de inginer. Dânsa este prima femeie inginer din țara noastră și din Germania. Transmitem felicitările noastre tinerei inginere și sperăm că exemplul domniei sale să fie urmat și de alte femei din țara noastră, care astăzi se îngrămădesc la Facultatea de Litere, sporind proletariatul licențiaților în litere, candidate la posturi de copiste sau, mai rău, dactilografe. Am încheiat citatul. Elisa a devenit prima diplomată cu titlul de inginer din Germania și Europa, implicit din România, unde avea să-și desfășoare activitatea. După ce se întoarce în țară, este angajată la Institutul Geologic, la început ca asistentă extrabugetară. În scurt timp, avea să izbucnească primul război mondial. Merge pe front, unde desfășoară o activitate intensă în cadrul organizației Crucea Roșie. Îi se încredințează conducerea unui spital de campanie în apropiere de Mărășești, fiind decorată cu ordine și medalii românești și străine. Elisa se căsătorește în anul 1918 cu fratele cunoscutului scriitor Duiliu Zanfirescu, pe nume Constantin Zanfirescu, cel care a fost tot inginer, doctor în chimie. Căsătoria lor are loc pe front, în comuna Glidiceni, acolo unde s-au cunoscut. Elisa Leonida Zanfirescu revine de pe front în 1920 la Institutul Geologic. Aici avea să conducă un laborator de analize în care a elaborat metode originale și a introdus tehnici noi. În 1948, deși avea ani de pensionare, își continuă activitatea. De la un mic laborator cu câțiva chimiști, organizează 12 laboratoare cu personal numeros. Își aduce o importantă contribuție la programul economiei naționale. Oferea în laboratorul său îndrumări și sfaturi profesionale de dimineață până la ora 20-21. A lucrat ca profesoară de fizică și chimie la Liceul Pitarmoș din București. Se pensionează la 1 mai 1963, la vârsta de 75 de ani. Deși avea dreptul de a acumula pensia cu salariul, de la vârsta de 52 de ani, renunță la pensie, optând numai pentru salariu. Astfel, aducând statului o economie de circa 300.000 de lei, ceea ce era o valoare în anul 1963. Elisa Leonida Zanfirescu a fost prima femeie membră a Asociației Generale a Inginerilor din România și membră a Asociației Internaționale a Femeilor Universitare, aducându-și contribuția la cunoașterea activității femeilor din țara noastră. În calitate de personalitate recunoscută, ia atitudine față de înarmare. A încetat din viață la 25 noiembrie 1973, la vârsta de 86 de ani. la Muzeul Tehnic și la Muzeul Geologic, sunt panouri care amintesc biografia și realizările ei. O stradă din București, din sectorul 1, îi poartă numele. La inițiativa Confederației Naționale a Femeilor din România, s-a instituit un premiu care îi poartă numele, care se acordă pentru merite în domeniul științei și tehnicii unor personalități feminine. Astăzi, la emisiunea Biografii, o vom cunoaște și pe Elisabeta Riza, eroina rezistenței. Eroina Elisabeta Riza s-a născut înainte de Primul Război Mondial, la 28 iulie 1912, într-un mic sat numit Domnești, din județul Argeș, la sud de Carpați. A mers la școală numai 7 clase primare, pentru că mama sa, Maria, nu avea posibilități să o țină mai departe la carte. Tatăl, Ion, era din familia țărănistului Gheorghe Șuța, care a fost ucis de securitate în anul 1948. Acest unchi o mărită cu Gheorghe la vârsta de 18 ani și o duce la Nucșoara. Tuța, cum i se spunea de fapt Elisabetei, o aduce pe lume, un an mai târziu, pe Lenuța, singurul ei copil. O întâmplare care a marcat existența eroinei a fost prima întâlnire cu regele Mihai I, care fusese adus în copilărie de mama lui la Nucșoara. Viitorul suveran a mâncat porumb fiert și a ascultat glume la o șezătoare din sat. După venirea la puterea comuniștilor, Elisabeta Riza se alătură împreună cu soțul rezistenței din munți, care era condusă de Gheorghe Arsenescu și Toma Arnăuțoiu. Opoziția față de exproprierea comunistă și apropierea lui Gheorghe, alături de luptătorii din munți, au dus-o la tortură și i-a îngrăit de închisoare. A fost declarată dușman al poporului și locuința i-a fost etichetată casă de bandiți, cea mai gravă acuzație în statul comunist. A înfundat pușcăria toată familia ei, de așa zișii vinovați. Primul încercat a fost Gheorghe. Tuța a încercat să-l ascundă la rude, l-a călăuzit înspre ascunzătoarea din munți. Luni de zile este interogată, mai ales cu bastonul, de către forțele care îl căutau pe bărbatul său. Securitatea îl descoperă în cele din urmă pe Gheorghe. Este bătut până îi se rupe carnea de pe el. Tuța continuă să le dea mâncare partizanilor din munți până când este arestată la 18 iunie 1949. Este dusă la primărie și bătută cu bestialitate. Apoi este ținută fără mâncare în subsolul unei case țărănești. După 4 zile este dusă la închisoarea din Pitești. La vârsta de 37 de ani a intrat pentru prima oară în pușcărie. Urmează un an de anchete la Tribunalul Militar din București. În septembrie 1951 este judecată și condamnată la 7 ani de detenție pentru favorizarea infractorului. În pușcărie s-a încercat racolarea Elisabetei, dar a rezistat tuturor propunerilor de trădare. I se oferise să scape de 2 ani de temniță dacă avea să-i dea în vilac pe partizani, dar nu a acceptat niciun compromis. A rămas în închisoare, a lucrat la covoare, a mâncat bătaie și s-a îmbolnăvit de hepatită. A fost eliberată în anul 1958. S-a întors acasă, unde nu a mai găsit nimic. Magazia, grajdul și bucătăria, toate erau făcute scrum de comuniști. Dar represaliile nu o înspăimântă. Ia legătură cu luptătorii din rezistență prin intermediul unei căsuțe poștale aflată într-o scorbură de copac din Valea Morii. Îi ajută cu mâncare și informații. După numai 2 ani de libertate, Tuța este din nou închisă. I se pune sigiliu pe casă și se confiscă tot. Este iarăși supusă la interogatorii, la Pitești, punându-i se întrebări până la epuizare și fiind bătută până la sânge. Ajunge din nou la Jilava, unde este pusă în lanțuri. Primește condamnarea la muncă silnică pe viață. Își pierde dinții și părul în închisorile de la Jilava și Miercurea Ciuc, Arad și Pitești. După căderea comunismului, este eliberată printr-un decret de grațiere, dându-i se numai 15 lei pentru rată. Gheorghe a fost și el eliberat după mulți ani de pușcărie la Gherla. S-au revăzut la bătrânețe, pentru că după 1948 au stat mai mult prin închisori. Și-au făcut din nou casă, magazie, grajd și au cumpărat animale. Dar Tuța nu a scăpat cu totul de dușmani. Au încercat să o asasineze în casă și poliția i-a pus pază. După anul 1989, și-a putut spune povestea la televiziune. Iată ce povestește. Citez. Când au venit comuniștii ăștia la putere, ne-au luat totul. Pământul, căruța, părul din cap, numai sufletul nu au putut să ni-l ia. S-a plâns Elisabeta Riza, fostului suveran Mihai, care a vizitat-o împreună cu regina Ana în anul 2001. La acea vreme, bătrâna avea 89 de ani și i-a oferit oaspetelui o fotografie înrămată care îl reprezenta la vârsta de 15 ani și un ștergar roșu. Au luat cu toții masa împreună. Elisabeta Riza a fost o femeie cu suflet uriaș care a reușit să ierte pe cei care i-au făcut din întreaga viață un calvar. Și-a înmormântat soțul, decedat cu 2 ani înainte de a împlini un veac. Ea a supraviețuit miraculos până la vârsta de 91 de ani. A fost o femeie puternică și a uluit pe toată lumea prin dârzenia fără margini de care a dat dovadă. A încetat din viață la 6 octombrie 2003 la Nucșoara. Dragii mei, știți cine a fost prima femeie avocat din România? Astăzi, la emisiunea Biografii, vom afla despre cine este vorba. Numele său este Ela Negruții. Prima femeie avocat din România, Ela Negruții, s-a născut la 11 septembrie 1876 în satul Hermeziu, într-o zi în care vara se îngâna cu toamna. Era al șaptelea copil al familiei Leon Negruții, băiatului Costache Negruții. Provenea dintr-o familie moldoveană. După mama scriitorului, Sofia Hermeziu, s-a dat numele satului, care se afla la 36 de kilometri de Iași, spre nord, pe malul drept al Prutului. Familia Negruții a jucat un rol primordial în viața culturală a Moldovei și României în secolul al XIX-lea și jumătate din secolul al XX-lea, până la instaurarea regimului comunist. Ela avea să devină, la sfârșitul secolului al XIX-lea, prima femeie avocat din România și din estul Europei. Ea a absolvit facultatea de drept și voia să profeseze avocatura, dar nu i-a fost îngăduit. Datorită intensei mediatizări, avocatul Ela Negruții acceptată într-un târziu în baroul Iași. Însă, la alarma confraților, Curtea de Apel avea să-i anuleze decizia de numire. Are loc un recurs la Curtea de Casație, respins în anul 1914, în luna iunie, în numele preceptului care spunea: femeia nu poate fi avocat, fiindcă, în primul rând, trebuie să vază de gospodărie. Ela depune o nouă cerere la baroul Covurluiului, urmată de o amânare și primul război mondial, care avea să pună capăt disputei. În 1915, Ela Negruții a intrat într-o serie de procese pentru a-i se recunoaște dreptul de a profesa. Eleonora Stratilescu a scris despre aceste procese. Ea citează pe unul dintre oponenții prime avocate, care sugera că ar fi fost mai util ca doamna Negruții să ajute învățământul românesc, care avea atâta nevoie de cadre. Eleonora Stratilescu răspunde ironic: așa e, ce caută femeile să obțină și ele situații mai bune și nu se mulțumesc cu viața necăjită și amară? Femeia din România a avut în Ela Negruții una dintre cele mai susținute luptătoare pentru emanciparea femeii. Ea însă și-a avut de suferit de pe urma discriminărilor din propria branșă. Confrații avocații nu puteau concepe ca o femeie să-i poată egala. Ela a susținut emanciparea femeii, argumentând că aceasta are un spirit de sacrificiu mai pronunțat decât bărbatul. Considera că femeile sunt mai consecvente în atingerea țelurilor profesionale și familiale. De asemenea, din punct de vedere biologic, considera că femeia este înzestrată cu o rezistență superioară. Ca avocat, Ela Negruții nu a fost interesată de câștiguri. A făcut din avocatură un fel de misionarism. În practica de a face dreptate, pornea de la principiul că toți oamenii sunt egali sub soare. Dacă greșesc, nu trebuie să fie circumstanțe pentru unii, după cum nu trebuie să fie întregul oprobriu pentru alții. Timp de 13 ani, el a fost binefăcătorul satului Hermeziu. Acest sat a cunoscut un înalt nivel al învățământului. De aceea, a dat țării personalități proeminente, profesori, medici, ingineri, sportivi de performanță. Ela s-a îngrijit de selecționarea cadrelor didactice, s-a îngrijit de dotări la cele mai înalte standarde ale vremii. De asemenea, s-a ocupat de copii săraci dotați intelectual. A fost înființat, pe cheltuiala ei, un cămin al orfanelor de război. Aici erau cazate fete care învățau într-un atelier școală să împletească, să croșeteze, învățau croitorie, învățau să țeasă covoare, carpete și alte țesături. Prin rotație, învățau să gătească la bucătărie, devenind ulterior soții gospodine și mame model. articolele obținute din munca lor au fost valorificate, iar căminul și atelierul au ajuns să se autofinanțeze. Ela Negruții organizează împreună cu niște săteni Banca Izvorul. În perioada interbelică, comuna Hermeziu polariza toate localitățile din jur pentru pregătirea tinerelor generații. Inițiativele Elei au alimentat viața școlară obștească până chiar în anii 1960. Succesele primei femei avocat din România au avut efecte de răsunet. Pentru a exemplifica spiritul ei democratic, trebuie să subliniem că a apărat-o prin anii 1930 pe Ana Paucher într-un proces politic. Mai târziu, aceasta avea să se ofere să o ajute pe fosta sa avocată când neamul negruțeștilor a început să fie prigonit. Dar Ela Negruții a refuzat ajutorul. Se spune că după arestarea lui Iuliu Maniu și după ce ambasadorul regimului comunist în Elveția a fugit cu banii ambasadei, Ana Paucher i-ar fi oferit avocatei Ela Negruții postul diplomatic de la Berna. Prima avocată a României a refuzat și de această dată orice avantaj. A preferat să trăiască demn. Când organele de securitate au venit să o aresteze, au găsit-o pe Ela Negruții pe catafalc, în locuința ei. Se stinsese în condiții nedrepte în anul 1949. De subliniat că, în afară de cariera de avocat, Ela și-a încercat lăudabil și condeiul. Ea este autoarea volumului de proză scurtă Bradul tatălui meu. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște și alte biografii ale femeilor celebre din România. Pe curând!